Afsuskim, berilgan 6 oylik muddat ichida oilani saqlab qolish uchun har ikkala tomondan hech qanaqa harakatlar bo'lmadi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 41-moddasiga asosan sizlar tomonidan tuzilgan nikoh bekor qilindi. Sud majlisi yopiq deb e'lon qilinadi.
Bo'lib qolding endi farmonim.